İstatik dinleyiciler, təbii ki, veriliş boyu biz ölməz bəstəkarımız Qara Qarayev haqqında söhbət açır və onun əsərlərini sizə təqdim edirik. Hər söhbətimizdə də vurguladıq ki, Qara Qarayev öz əsərləri ilə həm milli köklərə istinad etmiş, həm də müasir musiqi üçün sanki bir yol açmışdır. Və əgər Qara Qarayev müasir bəstəkarlıq məktəbinin banisidir desək, bəlkə bunda da yanılmalıq. Amma çox maraqlıdır. Yəni, bugünkü dövrümüzdə Qara Qarayevin o müasir musiqisi dünya səviyyəsində nə dərəcədə təbliğ olunur və dünya miqyasında Qara Qarayevə bugün, yəni bugünkü baxımdan münasibət nə səviyyədədir? Əlbəttə, bugün çox gözəl bir zamanda, gözəl bir dövrdə yaşayırıq. Ən başlıcası ona görə ki, müxtəlif vasitələrlə dünyaya çıxışımız var. Dövlətimizin də dünya dövlətləri ilə çox yaxşı ünsiyyəti, yəni mədəni və siyasi əlaqələri var. Belə bir şəraitdə Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbini dünya səviyyəsində təbliğ etmək o qədər də çətin deyil. Amma bu təbliğatın nə səviyyədə olması ilə bağlı biz bugün çox hörmətli bir musiqişünas alimlə söhbət edəcəyik. Cəngir Səlimxanovla və Cəngir Mərimdə studiyamızdadır. Deməli, musiqişünas alim Avropa Mədəniyyət Parlamentinin üzvü Cəngir müəllim bugün bizimlə həm söhbət olacaqdır. Və elə Cəngir müəllimi də təsadüfi biz seçmədik. Yəni, o Avropa Parlamentində mədəniyyətin təmsili məsələsi ilə bağlı Cəngir müəllimin həmişə çox maraqlı, dəyərli fikirləri olur. Cəngir müəllim, əvvəla studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Yəni, sizi bu Qara Qarayevin xatirə işığında görməyimizə çox şadıq. Və yəqin ki, söhbətim sizə bəlli oldu. Bildiniz ki, biz hansı məsələni vurgulamaq istəyirik? Yəni, Qara Qarayevin yaradıcılığının dünya səviyyəsində təbliği məsələsindən danışmaq istəyirik. Odur ki, məmnuniyyətlə mən sözü sizə veririm.
Çox sağ olun, dəvət etdiyinizə görə. Yəni, əlbəttə, mən də bizdə çox vaxt, deməli, qəzetlərdə də, efirlərdə də yəni səslənir bu fikir ki, bizim musiqini yetərincə təbliğ etmirlər və o dünyaya hələ də yəni ona layiq olan yerini hələ tutmayıb. Yəni bizim bəstəkarları dünyada çox tanımırlar. Bu doğrudan da belədir. Mən isə bilirəm ki, Qara Qarayevin də hələ onun deməli layiq olduğu yer dünya musiqi tarixində hələ də ayrılmayıb. Ona baxmayaraq ki, Sovet musiqisində, əlbəttə ki, Sovet musiqi tarixində onun bəlli yeri var. Biz bilirik ki, o sosialist əməyə qəhrəmanı idi, nə bilim, Lenin mükafatı, laureatı idi və s. Yəni ki, doğrudan da Sovet sistemində o artıq tanınmış və öz yerini tutmuş bir bəstəkar idi və bu da ona imkan yaradırdı ki, yəni bu çox maraqlı bir faktdır, bu barədə biz, yəni, o qədər də çox bilmirik. İndi illər keçdikcə bunu, bunun qiymətini verə bilirik ki, doğrudan da Qara Qarayev artıq özünə bu nüfuzu, bu adı Sovet sistemində qazandığına görə 60-cı illərdə o yeni musiqi dediyimiz ki, cəryan var. Yəni, bəzən, hətta bunu qoyum qırağa gedim, bizə bunu bir nöqsan kimi də tuturlar ki, yeni musiqi nə deməkdir? Yəni, biz yazdığımız musiqi köhnə musiqidir. Söhbət ondan gelmir. Yeni musiqi bu xüsusi bir cəryandır. Yəni, avantqard musiqi, yeni meyllər, 20-ci əsrdə peyda olan musiqi texnikalarına, ümumiyyətlə bu, yəni, qəbul olunmuş bir termin kimidir ki, buna yeni musiqi deyil. Həmin o yeni musiqini Qara Qarayev, yəni, Sovet ideologiyası, çox sərt bilirsiniz ki, bir sistem idi və oradan qırağa çıxmaq, yəni qırağa çıxan bəstəkarlar çox böyük çətinliklərlə rastlaşırdılar. Çünki bunu kommunist ideologiyasının əleyhinə atılan addım kimi o dəqiqə deməli qələmə verirlər. Ona görə də Qara Qarayev bu cürəti üzərinə götürə bildi. Çünki o gənc, təzə addım atan bəstəkar deyildi. O artıq özünün yəni nüfuzu vardı. Ona görə də məhz Bakıda, yəni mən bunun şahidiyəm, artıq məsələn, hətta 80-ci illərdə o konsertlər ki, Moskvada, Peterburqda, hətta Riqada qadağa qoyulurdu Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən. Məsələn, Aleksey Lyubimov kimi çox məşhur bir pianoçu var idi, müasir musiqinin təbliğatçısı. O, məsələn, deyirdi ki, həmin bu proqramı mən Riqada mənə filarmoniyanın rəhbərliyi qadağa edir. Amma Bakıda bu mümkün idi. Və onlar çox vaxt Moskvadan gələn bəstəkarlar heyrətlənirdilər ki, necə olur ki, sizdə bəstəkarlar bu qədər eksperimental xarakterli musiqini yaradırlar, amma bir o qədər də yəni onun qarşısında bir çətinlik görmürlər. Çünki Qara Qarayev kimi yəni böyük bir şəxsiyyət vardı ki, onun
öndə o gedirdi.
Yəni öndə gedirdi deyə ona görə Bakıda, Azərbaycanda bu mümkün idi.
Qara Qarayevin yaradıcılığında Dmitri Şostakoviçin də çox mühüm xidməti olmuşdur. Yəni biz bilirik ki, Qara Qarayev Moskva Dövlət Konservatoriyasında, Pyotr İliç Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasında təhsil almışdı Cövdət Hacıyev ilə birlikdə, yəni o illərdə. İkisi də təhsil almışdılar. Təbii ki, onlar Üzeyir bəyin təşəbbüsü ilə ora göndərilmişdi. Və Dmitri Şostakoviç, yəni eləməz o yeni texniki müasir musiqi üsulları deyəndə dodikafoniya da burada bayaq siz adını qeyd etdiniz, yəni avangard musiqinin bir janrı kimi. Və bu Şostakoviçin bir forması kimi, bəli, və bu Şostakoviçin yaradıcılığında başladı və sonra Qara Qarayev də, yəni bu üslubu öz yaradıcılığında bu formanı davam etdirdi. Bunu necə? Biraz mən istəyərdim ki, bax siz bu fikri dinləyicilərimiz üçün açıqlayasınız.
İş arasındadır ki, bilirsiniz ki, Qara Qarayev dodikafoniya bu 60-cı illərin əvvəlinə, yəni hərdəsə təsadüf edir, bəli. Amma bundan qabaq hələ 40-cı illərin sonlarında yəni sərbəst formalar, atonal musiqi və s. kimi yəni eksperimentləri Qara Qarayev, düzdür, Şostakoviç də onun müəllimi idi, onun da başı çəkmişdi, amma Qarayev də burada zərbəyə məruz qalmışdı 40-cı illərin sonunda. Çünki biz bir çox il sonra, deməli 1990-cı il idi, əgər yanılmıramsa, deməli Qara Qarayev adına müasir musiqi festivalı idi Bakıda, orada ilk dəfə onun birinci simfoniyası səsləndi. Yəni o illərə qədər, demək 40 il ərzində, o 40 ildən çox qalmışdı, deməli, kitabxana rəfində və səslənmirdi. Və biz o zaman o zalda toplaşan hərə, yəni çox heyfsləndi ki, bizim musiqinin və ümumiyyətlə Qara Qarayevin yaradıcılığı hansı istiqamətdə gedə bilərdi, əgər Komünist Partiyası tərəfindən, yəni, bəlli bir sərəncəm var idi, tənqidi bir, yəni ki, bizim formalizmda ittiham olunurdu bəstəkarlar, Şostakoviç başda olmağına və əlbəttə ki, burada Azərbaycanda Qarayevdə, yəni ona görə çox böyük töhmətlər aldı, çox böyük çətinliklər çəkdi. Ondan sonra illər keçdikcə, məhz öz istedadı, öz fitri istedadı sayəsinə və yəni çox geniş erudisiyası bacarığı sayəsinə o bu nüfuzu qazanmışdı və ondan sonra 60-cı illərdə artıq mən deyərdim ki, SSR-də, yəni Sovet bəstəkarlar içində Qara Qarayev ilk bəstəkarlardan idi ki, dodikafoniyanı da işlədirdi. Hətta mən sizə deyim ki, Şostakoviçin əsərlərində dodikafoniya o qədər də ardıcılığına istifadə olmuyor və bəlkə də onu Qara Qarayevdən sonra Şostakoviç başlayıb tətbiq eləməyə. Hətta bir fakt da var, bunu musiqi şünaslar əlbəttə çox yaxşı bilirlər, musiqiçilər bilirlər ki, 60-cı illərdə ilk Igor Stravinskinin yenidən SSR-yə dəvət olunması və onun deyir ki, o çox illər onun əsərlərinə qoyulan qadağanın götürülməsində təşəbbüskər məhz Qara Qarayevdir. Ona görə də biz deyə bilərik ki, Qara Qarayev nəinki Azərbaycan üçün, ümumiyyətlə bütün sovet musiqi mədəniyyəti üçün həmin bu öndə gedən və eksperimentləri, yeni musiqini tətbiq eləyən bir şəxsiyyət idi.
Təbii ki, Cangir müəllim, biz sizinlə Musiqi Dünyası radio jurnalında görüşdük və siz bilirsiniz ki, 1999-cu ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Musiqi Dünyası jurnalı var və bizim hörmətli musiqişünas alim, sənətşünaslıq doktor professor Taliyel Məmmədovun yəni rəhbərliyi altında baş redaktorluğu ilə bu jurnal fəaliyyət göstərir və radio jurnalın açılması da eləməz Taliyel müəllimin təşəbbüsüdür. Və bu jurnal da yəni internetdə onun saytı var və elektron jurnalın da internetdə saytı var və bizim verilişimiz də həmin internet vasitəsi ilə yəni yayınlanır, səslənir. Və nəyə görə mən verilişimizin bu məqamında məhz bu fikirləri dinləyicilərimizin diqqətinə yetirdim. Musiqi Dünyası jurnalında dəfələrlə Qara Qarayev haqqında onun yaradıcılıq irsi ilə bağlı məlumatlar musiqişünas alimlərin yazıları dərc olunubdur. Və hətta yəni bir neçə vaxt bundan əvvəl yenə bədxalq qonşularımız bir məsələni də ortalığa atdılar. Yəni bilirsiniz Qara Qarayevin o ensiklopediyada erməni bəstəkarı kimi adı getmişdi.
Və məncə onun, o texniki səhvdir. Amma yenə də biz onu vaxtında gəlir əlbəttə.
Münasibət bildirdik. O texniki səhv idi. Yəni mən nəyə görə burada deyirəm? Musiqi Dünyası jurnalında artıq Qara Qarayevin saytı ondan çox əvvəl açılmışdı.
Əlbəttə, yəni bu bir daha əlbəttə, bunu heç kim dana bilməz. Yəni ki, Azərbaycan bəstəkarıdır Qara Qarayev.
Çox sağ olun Cəngir müəllim. Mən sizə təşəkkür edirəm. Görəcəyiniz işdə sizə uğurlar arzulayıram. İstərli dinləyicilər, beləliklə Musiqi Dünyası radio jurnalında sizinlə bir görüşümüzdə beləcə başa çatdı. Təbii ki, elə bir irsə, elə bir yaradıcılığa üz tutmuşduq ki, onun hər tərəfli cəhətlərini biz bir verilişimizdə açıqlaya bilmədik. Bu da Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin çox görkəmli simalarından biri olan və Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbi üçün yeni yollar açan ölməz bəstəkarımız Qara Qarayev irsi idi. Bu il qeyd etdiyimiz kimi, bəstəkarın 90 illik yubileyidir və bu yubiley bildiyiniz kimi dövlət səviyyəsində çox önəmli şəkildə böyük təntənə ilə qeyd olunur və hələ də bu yubiley tədbirləri davam olunmaqdadır. Amma güman edirik ki, Qara Qarayev yalnız anım günlərində, xatirə günlərində, yubiley ərəfələrində deyil, elə həmişə xalqın yaddaşında yaşayan və unudulmayan bir bəstəkardır. Odur ki, unudulmayan bir bəstəkarı bugün Musiqi Dünyası radio jurnalında bir daha andıq, bir daha onun xatirə işıqına toplaşıq. Onunla bağlı, bəstəkarın yaradıcılıq irsi ilə bağlı öz fikir və mülahizələrimizi sizə yetirdik. İstəyirli dinləyicilər, verilişimizin sonunda bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, Musiqi Dünyası radio jurnalı internetdə də yayınlanır. Yəni siz www.musiqidunya.az saytında məhz Musiqi Dünyası radio jurnalını da izləyə bilərsiniz. Beləliklə, sizlərdən yeni görüşlər ümidilə ayrılıram. Həmişə olduğu kimi, yenə də həm söhbətiniz mən idim, musiqişünas Səadət Təhmirazqızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.